Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Krievijā visticamāk veidoja jaunu elites uzbrukumā VACs grupu ar nosaukumu Štormu, kura darbosīs Ukrainā, sacēts jaunokajā izlūkošanas informācijā, kuru publicījusi Lielbritānijas aizsardzības ministrija. Londona ziņoja, ka vīnēba visticamāk sastovēs numurs mūs vīnas iznacinotoju bumbvedieju Su-24 Fencer un Su-34 Fulbleck eskadras un uzbrukuma helikopteru eskadras. Lidmašīnu tipu kombinācijā līdzināja, ka grupas galveno loma būs saistēta ar sauszemes uzbrukuma misiju. Krīvējas mediju ziņojumi līdzināja, ka Krīvējas aizsardzības ministrējas mierkis ir pīsaistēt augsti kvalificētus un motivētus pilotus, piedāvājot lielu atolgojumu un ļaujot pīzateikties pensionētīm aviatoriem, norāda Lielbritānijas ministrējā. Baltijas asambleja līdz 1. Juņam aicināja pieteikt darbu ikgadējai Baltijas asamblejas balvai literatūrā, mokslā un zinotnī. Baltijas asamblejas balva nodabinota, lai sekmētu literatūras, mokslas un zinotnes attīstību Baltijas valstīs un novērtotu izcilokos sasniegumus minētajos nozaros. Kotras balvas apjoms ir 5000 eiro un tos piešķir reizi godā godskortajā Baltijas asamblejas sesijā. Balva īsniegtos literatūras, mokslas un zinātnes darbus virtai attiecēgos jūmas eksperti, kuri kūpā veidoja Baltijas asamblejas balvas žūrijas komisiju. Tavā sastāvā ir 9 cilvēki, 3 no kotras Baltijas valsts. Šogada 31. maijā un 1. juņī izskandinot Daugavpiļas pilsētas svātkus ar Daugavpiļas sirdī, nozarasinos festivāls Latgaļas iergeļu dīnas. Tos būs divas koncertu programmas, kuros liedzos mūzikai būs izpiedzirdēt arī prīsteru meditācijas, tādējādi veidojot kopēgu mūzikus un vordas tostu. Pirmīs koncerts Spākulūts notiks 31. maijā 18.30 Daugavpiļas Svētokos Jaunavas Marijas bezvainīgos īimšanas Romas katoļu baznīcā. Tiem apīzadaļāsies iergaļnieca Guna Kise, akardionists Aldis Kise un prīsters Bernards Vagalis. Savukārt otrē koncertu meditācijā Svāto mīla būs 1. juņī 18. Daugavpiļas Dieva žālsirdējumus Romas katoļu baznīcā. Tīpī izadaļāsīs Larisa Cerikova, iergeļis Juris Vīzbulis tenors un prīsters Aigars Barnāns ar meditāciju.
Laika ziņas.
Dīnā mainīgs mokoņu daudzums, dažvīda austrumos aizlaicīgi ļējis, vies būs lāns un gaiss īseļas līdz +20, +24 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.